Semalam inilah headline news dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metrini Giovanni. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu dengan pesawat Air Force One akan mengunjungi Dayton, Ohio dan El Paso, Texas, di mana aksi penembakan massal terjadi pekan lalu dan menewaskan total 31 orang. Sejumlah pejabat Gedung Putih mengatakan kunjungan Trump akan serupa dengan kunjungan yang dilakukannya untuk komunitas yang berduka setelah berbagai aksi penembakan massal sebelumnya, termasuk di Parkland, Florida dan Las Vegas, Nevada. Trump dan Ibu Negara akan memberikan penghormatan khusus kepada tim utama bala bantuan dan menemui secara khusus keluarga yang berduka dan para penyintas. Namun rencana kunjungan Trump kali ini diwarnai banyak keraguan dan keengganan sejumlah pejabat setempat dan masyarakat terkait sejumlah retorikanya yang dituding memicu kekerasan. Beberapa pihak bahkan mempertanyakan legitimasinya untuk bisa menghibur komunitas yang berduka. Setelah aksi penembakan massal, Wali Kota Dayton Dan Wally dari Partai Demokrat menyatakan kecewa dengan pernyataan-pernyataan Trump sebelumnya, namun ia mengatakan akan menyambut kunjungan presiden dengan harapan itu akan membantu menyembuhkan luka emosi warga kota tersebut. Di El Paso, jumlah warga dan legislator fraksi Demokrat mengatakan presiden tidak akan disambut dan disarankan untuk tidak berkunjung. Beto O'Rourke, kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, yang sebelumnya mewakili El Paso di Kongres, mengatakan pernyataan Trump secara langsung mengakibatkan terjadinya pembantaian Sabtu lalu dan Trump diminta untuk melupakan rencana kunjungannya ke kota tersebut. Korea Utara mengatakan hari Rabu pemimpin mereka Kim Jong-un menyaksikan secara langsung uji peluncuran misil jarak pendek yang baru dikembangkan. Uji tersebut, kata mereka, ditujukan untuk mengirim peringatan kepada Amerika dan Korea Selatan bahwa Pyongyang menentang latihan militer bersama kedua negara tersebut. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan dua misil ditembakkan dari wilayah barat negara itu dan terbang melintasi ibu kota sebelum akhirnya secara akurat mendarat di sebuah pulau di lepas pantai timurnya yang dijadikan sasaran. Uji coba keempat dalam dua pekan terakhir ini berlangsung sementara terjadi kebuntuan dalam perundingan nuklir dan setelah Presiden Amerika Donald Trump lagi-lagi mengabaikan pentingnya arti uji coba tersebut.
Inilah VOA Washington.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia telah berbicara dengan sejawatnya dari Rusia Vladimir Putin setelah 4 tentara Ukraina tewas dalam sebuah aksi penembakan di Ukraina Timur. Saya telepon dia dengan segera, saya katakan kepadanya, ini menjauhkan kita dari perdamaian, ujar Zelensky pada sebuah konferensi pers di Kiev. Ia juga menambahkan mendesak Putin untuk meminta kelompok separatis dengan Moskow berhenti membunuh rakyatnya. Ia juga menambahkan, Putin menjanjikan sesuatu namun belum bersedia mengungkapkan apa itu pada saat ini. Kremlin tidak bersedia mengomentari pembicaraan telepon tersebut. Kementerian Pertahanan Ukraina menambahkan, lewat sebuah pernyataan pada 6 Agustus, separatis menembaki posisi-posisi militer Ukraina di wilayah Donetsk sebelumnya hari itu dengan menggunakan peluncur granat, senapan mesin, dan senapan serbu. Sejumlah pejabat Afghanistan mengatakan sebuah mobil berisi penuh bom meledak dekat sebuah markas polisi di ibu kota Kabul hari Rabu, menewaskan sedikitnya 14 orang dan menimbulkan kerusakan hebat pada gedung-gedung di sekitarnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Jenderal Kausal Sadat mengatakan dalam sebuah konferensi pers, ledakan itu juga mencederai 145 orang lainnya termasuk 92 warga sipil. Taliban segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengklaim serangan tersebut menarget pusat perekrutan polisi Afghanistan di bagian barat ibu kota. Kekerasan yang menelan korban jiwa ini berlangsung satu hari setelah Taliban memperingatkan rakyat Afghanistan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu presiden mendatang. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Nisra Rahimi, mengatakan pelaku meledakkan kendaraannya ketika pasukan keamanan mencegatnya di pos pemeriksaan dekat markas polisi tersebut. Juru bicara pemerintah Jepang mengatakan langkah Tokyo untuk menurunkan status perdagangan Korea Selatan tidak ditujukan sebagai tindak balas dendam, menyusul pertikaian atas keputusan pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan sejumlah perusahaan Jepang mengeluarkan dana kompensasi atas perlakuan mereka terhadap para pekerja Korea semasa Perang Dunia Kedua. Keputusan Kabinet Jepang Jumat lalu untuk mencabut Korea Selatan dari daftar negara yang mendapat perlakuan dagang khusus menjadi resmi hari Rabu setelah dipublikasikan Buletin Jepang Kampo. Keputusan itu sendiri baru akan berlaku 28 Agustus mendatang. Sudah mendengar demikian headline news dari Voice of America, Washington DC.